Плюс, я думаю, расійські вплив, бо люди не вучать, молодь не вучать ангельську мову, або ведає доволі кепський, тому доступ до ніяких інших альтернативних сродків інформації, окремя російських медіа, вони заповолюють, я думаю, гэтую магчымасць мяняць штосьці і змагацца за іншую будучыню.
Я хочу пракаментаваць, чаму ось то, што Віолета казала, так, пра беларусаў, што з імі не так і чаму баяцца пераменаў, што украінцы, што беларусы жывуць у чаканні вайны. І гэта тое, што Лукашэнка культываваў 25 гадоў. А украінцы жывуць у чаканні канца вайны. І таму для іх Зеленскі, як такая перамена, змена генерацыі ў элітах, яна можа быць сімвалам вот заканчэння вайны, ад якой яны ўсе стаміліся, пачынаючы з 2014 году.
Так, а ці вы згодны з тым, што беларусы ў большасці баяцца новага, як сказала Віолета? То вы ж не баіцеся, напрыклад, вот такая частка ў Беларусі такіх, як вы?
Ведаце, цяжка сказаць, якая частка, як мы. Я думаю, што мы ў меншасці з Віолетай, так ці інакш. Калі казаць пра моладзь дзяцей, то тых, каму там да 15-20 гадоў, то ясна, што яны пераймаюць і рыторыку, і страхі, адчуванні бацькоў. Потым пэўны момант яны пратэстуюць. Яны ходзяць на TikTok, калі бацькі ідуць у Facebook. Потым яны шукаюць сабе новае месца, месца гэта яны знаходзяць, і тыя, хто застаюцца ў Беларусі, яны трапляюць у тую парадыгму, у якой былі іхнія бацькі. І яны зноў пачынаюць баяцца пераменаў. Гэта вот як на Захадзе такое, калі ты малады, ты дэмакрат, потым калі ты старэйшы, ты рэспубліканец, кансерватар. Так і ў нас, так. Яны ўсе спачатку вераць у перамены, потым расчароўваюцца, не знаходзячы пазіцыі, зноў становяцца такімі асцярожнымі, баязлівымі, акуратнымі, талерантнымі беларусамі.
Я бы не было вайны з гэтым.
Я бы не было вайны, а украінцы ўжо гэту вайну перажылі. Моладзь, у кожнага маладога чалавека ў Украіне ёсць сябра, знаёмы ці сваяк, які пабыў на фронце. Многія маюць тых, хто памёр на фронце. Яны вінавацяць у гэтай вайне не толькі Пуціна і Расію, але і Парашэнку, Цімашэнку і ўсю гэтую эліту. І тут прыходзіць чалавек, які кажа простай мовай, што я яе скончу. Я таксама стаміўся, як і вы, ад гэтых кепскіх навінаў. Ось, мы будзем жыць так, як нібыта мы ў Інстаграме. І ўсе, і не толькі маладыя і старэйшыя, кажуць, ну давайте паспрабуем. Паспрабуем жыць па-іншаму.
Я хачу выказаць такую гіпотэзу, ну, она такая, на гіпатэтычны варыянт, што вот калі не будзе Лукашэнкі, калі ўсё ж такі гэта эпоха скончыцца, ці прыйдзе яму на змену малады чалавек. Ну, адносна малады, скажам, чалавек. Мая гіпотэза не. Таму што вот цяперашні выпадак Украіны, это слова, якое вы все сказалі. Вот вы, Ганна, расчараванне. Бо ўсё ж такі тое, што адбыло, тое, што мы бачым зараз в Украіне, на мой погляд, это вынік тых велізарных надзеяў, які спарадзіў 14-ты год, які спарадзіла рэвалюцыя годнасці. І як бы вот яны не спраўдзіліся, і таму вот узнікае такое жаданне, ах, давайте пераздадзім калоду. Які будзе расклад, неважна, но новы расклад.
Але это ў руках людзей пераздаць гэтую калоду.
І тое, вот нет, так. І тое самае было, ў прынцыпе, ў 94-м годзе ў Беларусі, бо была перабудова, былі спадзевы, і вот як бы яны прывілі. Калі не будзе заўтра Лукашэнкі, якія зараз спадзевы на яго? У чым расчароўвацца? На яго вялікія спадзевы былі на пачатку 90-х у кагосьці, а зараз уже это ўсё так доўга, што ніякага расчаравання яго сыход не выклічы.
Ну, вот якраз мы ўжо фактычна перайшлі да тэмы, якую я хацела закрануць, Юра, сфарбуляваў, што от калі зменіцца Лукашэнка, хто будзе замест яго, малады, стары чалавек, аднаго светапогляду, іншага светапогляду. От для таго, каб пра гэта пагаварыць, давайте згадаем, як от сёлета і мінулы год праходзіў дзень волі, і от у тым, як ён быў арганізаваны, у пэўнай ступені от быў бачны падзел на новыя старыя падыходы ў арганізацыі масавых акцый, у іх змесце, у кантактах з уладамі, у рознага пакалення от актывістаў, апазіцыйных лідараў, незалежных палітыкаў. От стратэгія істотна адрознівалася і вынік істотна адрозніваўся. А от Франак, як вы лічыце, у выпадку от калі ў Беларусі, не ведаю, што нават калі адбудуцца свабодныя выбары, от беларусы, як вялікая частка украінцаў цяпер, прагаласавала бы за абсалютна новы твар, от без гэтага досведу чыноўніцкага, наменклатурнага, звязанага з тым, што вот цяпер ёсць, а завод абсалютна новага свежага чалавека, ну, які мае поспехі вот якраз у такіх відовішных, як у выпадку з Зеленскім, ці ў, напрыклад, канцэрт, калі ў нас арганізаваны быў, вельмі добра на дзень волі. Як вы, Франак, мяркуеце?
Калі казаць пра цяперашніх лідараў апазіцыі, то за імі цягнецца доўгі шлейф паразаў, страчаных надзеяў. Спачатку былі вялікія спадзяванні, потым яны не былі апраўданыя. Я маль перакананы, што ніхто з тых, хто цяпер кіруе палітычнымі партыямі, прамаўляе з сцэны на дзень волі, ну яны не будуць наступнымі кіраўнікамі Беларусі. Я нават веру тое, што які-небудзь там Румас ці Макей, гледзячы па абмеркаваннях у тэлеграме ў сацыяльных сетках, ён мае большы шанец. Але не выключана, што з'явіцца умоўны Зеленскі. Ён можа быць і бліжэйшы да апазіцыі цяперашняй, ці бліжэйшы да цяперашняга атачэння Лукашэнкі, але тое, што ён новы, свежы, магчыма, лягчэйшы, ён не павінен быць копіяй Лукашэнкі ні ў якім разе, ён спакойна мог бы сабраць гэтыя галасы. Ну, пажывем, пабачым, але я думаю, што беларусы падобна сябе паводзяць да ўкраінцаў. І калі сапраўды гэтая стомленасць Лукашэнкам дойдзе крытычнага моманту, з'явіцца ну, пэўны вакуум, попыт на альтэрнатыўную персаналію, яна вельмі хутка вырасце, як вырас калісьці Пашынян у Арменіі фактычна за некалькі месяцаў пратэсту.
Віолета, на свой выбарніцы, чый голас пакуль ну, не быў сумленна ўлічаны і бліжэйшым часам наўрад ці будзе сумленна ўлічаны. Но вот калі на выпадку сапраўдных выбарах, выбараў вы будзеце галасаваць, ну, вот, можа нават не на выбарах, а вот будзеце галасаваць сваімі сімпатыямі, антыпатыямі, вот сваімі рашэннямі, то што для вас, як для маладой жанчыны, якая глядзіць, як бы ў будучыню, што для вас непрымальнае, што для вас вот проста старое, не ваша такое замшэлае, чаго трэба пазбаўляцца і што вы гатовы адстойваць, вот падтрымліваць, галасаваць?
Так, па-першае, ёсць адзін нюанс. Я ўсё-такі не веру ў гэта наіўнае ўяўленне, што прыйдзе адзін чалавек радыкальна ўсё зменіць, бо фактычна трэба мяняць усіх гэтых мільёны людзей, якія былі адмыслова падабраныя за апошнія 25 гадоў. І гэта значыць, што трэба пачынаць з сябе і свайго атачэння. А што трэба мяняць? Я думаю, што радыкальныя рэформы вырашаць.
Не, я вот асабіста пра ваш, для вас, вот, што вельмі важна для вас, як для грамадзянкі, як, ну, для Віолеты Саўчыс. Што вот, калі нейкі палітык нешта скажа, для вас будзе непрымальна, а што вот, ну, вы заўсёды падтрымаеце? Якія там тры пункты? Так, тры пункты катэгарычна не.
Я падтрымаю все тыя дэмакратычныя каштоўнасці, пра якія мы пастаянна гаворым. Гэта значыць і інклюзіўнасць ва ўсіх сэнсах. А не падтрымаю ну, некі сыходы ў мінулае, то бок азіранне і настальгію.
Юра, от калі вернуцца да святкавання Дня волі, пра якое мы пачалі ўжо гаварыць, от у якім быў такі бачны выразны канфлікт паміж рознымі генерацыямі, от, ну, ці гэта такі вечны канфлікт пакаленняў, і от, ну, напэўна, ісціна і аптымальная, от нешта такое ў Беларусі выбудуецца якраз з таком спалучэнні досведу старой гвардыі там і новага пакалення, як у шэрагах апазіцыі, так і ва ўладных шэрагах?
Ну, это цяжка сказаць, але ведаеце, вот я бачу пэўнае падабенства паміж Зеленскім і вот этой, так бы мовіць, славнай беларускай тройкай новых палітыкаў, якіх ужо акрысцілі Белавус, Пальчас, Матолька. Падабенства я бачу в адыходзе ад такой жорсткай ідэалагічна ад жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння 90-х і нават 2000-х гадоў. Гэта было ў Украіне, гэта было ў Беларусі. І вот тое, што гэтыя людзі здолелі ператварыць фактычна ўсё-такі палітычнае свята, як бы яго палітычны кантэкст ён застаецца, это не святкаванне новага году, але як бы ператварэнне яго як свята, ператварэнне ў несупрацьстаянне не, не мы супроть вас, а мы с вами, мы разом с вами, и мы святкуем. Вот это в этом сенсе это кампания Зеленского. Да, ребята, да я не за... Не, я не ватник, я не Майдаун, так бы мовить, я украинец, я с вами, вы все мои. И вот мне сдается... и вогуле, это все весело. Вот я бачу в этом сенсе певную, так сказать, вот код поколения. Вот это поколение так говорить, оно так бачит свет. Это не значит, что так будет завсёды. Может, пройдет 20 лет, и придет, так сказать, новая молодь, и там уже идеологии изнову войдут в моду. Но зараз яны вышли из моды. И вот навод такие, ну, как бы розные, как бы кейзы, вот как белорусских этой тройки и Зеленского, и он это показывает.
Ну, я б навод сказала, что коли у старого поколения за стяг так, ну, могут кинуть за краты, да, то молодейшего поколения у этой тройки, у Павла Белоуса, так, ну, так отрымливается, как бы у центра города продавать белорусскую символику абсолютно легально, корыстаться, она корыстается велизарным досвидом, так, и это, как бы, ну, фактично почалося у его, але поширается уже абсолютно иншими
структурами. Але он это робит так, что, как бы, умовно кажучи, там, милиции, уладов, он не, у его эта символика не выкликая инстинктивной реакции по формуле свой-чужой.
Миновито, миновито.
Как у систем СПА. Он не чужи. Ён некі для іх, ён некі перпендикулярны, ён не супраць іх.
Франак, скажыце, калі ласка, ці вы згодныя з гэтым параўнаннем, Юры? Мне оно падаецца вельмі дарэчным.
Ну, я, напрыклад, не лічу, што там гэта стаўленне толькі там да белавусам, а толькі пальчыса ў цэлым. В акно магчымасцяў прастора для беларушчыны пашырылася ў Менску і буйных гарадах. Тое, што яму дазваляюць прадаваць белавусу сцягі пагоні ў цэнтры Менску добра, але дазваляюць прадаваць і ўсім іншым, такіх дзясяткі храмаў па Менску. У кожным абласным горадзе ёсць па некалькі храмаў, дзе ўсё это можна набыць. Але гэта не значыць, што яму там не замінаюць, яго пастаянна штрафуюць, яго правяраюць, то бок, ну, папярэджваюць. Гэта ўсё, ну, можа быць, менш заўважна, так, але, ну, рэжым не стаў больш дэмакратычны, рэжым не прыняў матольку пальчыса белавуса як сваіх. Я ведаю, што пакуль рыхтаваўся дзень волі, улады ўсяляк...
Больш паспяховай, напэўна, ўсё ж, з рэжымам, чым от больш старэйшага пакалення, так?
Ну, я не думаю, што больш паспяховая. Яны проста, сапраўды, няма негатыўнага шлейфа, вось такой барацьбы, турмаў, заклікаў да санкцыяў, усё тое, што рэжым ніколі не прабачыць апазіцыйным лідарам. Гэта людзі, якія апазіцыйнуць сябе. Мы блогеры, мы хочам лепшае жыцця, як кажа Юрый Дракахруст. Яны не шукаюць канфрантацыі ў першую чаргу. І рэжым гатовы іх слухаць. А яны гатовыя, як Паша Белавус, гадзінамі тлумачыць базавыя рэчы, што мы не супраць Лукашэнкі, а мы за Беларускую Народную Рэспубліку. Але гэта не будзе вечна. Так, як толькі пальчыс, матолька Белавус будуць пагражаць гэтаму рэжыму мінімальна, да іх будзе такое самае стаўленне, як і да Статкевіча, Пазняка і іншых.
Ну, от мы паглядзім, як гэта будзе адбывацца. А сёння з вамі былі Франак Вячорка, Юры Дракахруст, Ганна Соус, Віолета Саўчэс. Вы слухалі падкасты «Свабоды».
Сёння на «Свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на «Свабодзе».